halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband, iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 14 bisha December 2014, idaacadda waxaa si wada jiray idinkugu daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Falaad Xasan.
kadibna ciidamada dowladda oo argoos sameynaya ayaa iyaduna 5 haweenaha gudaha degmada ku dilay.
Waa wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Cataash, oo ka warbixinaya dil 7 haweenaha loogu geystay degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool.
Markii aad dugsi sare dhammaysay, adoon dibadda u hidoobin inaad dalkaaga daafac noqoto haddaad doorato oo jeclaatay. Ducaanku u himeeyay aabe.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka Hadooda Gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqaya in dacwad lagu soo oogo saraakiisha hay-adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA ee ku lugta leh adeegsiga qaababka su'aalo weydiinta ee halista ah ee loo maro kuwa looga shakiyo argagixisanimada. Ben Emerson, oo ah ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo argagixisa la dirarka, ayaa sheegay in warbixin uu soo saaray aqalka sanadka ee Mareykanka oo ku saabsan ficilada CIA-da ee wixii ka dambeeyey weeraradii September 11, 2001 ay ballaarinayso baahida loo qabo in layskala xisaabtamo dembiga. Kenneth Roth, oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka, ayaa sheegay in jirdilku yahay siyaasadda u furan, siduu hadalka u dhigay madaxweynayaasha soo socda ilaa dacwad lagu soo oogo mas-uuliyiinta. Madaxweyne Barack Obama ayaa u sheegay telefishin ku hadla afka Spanishka oo la yiraahdo Univision in Mareykanku ku lug leeyahay ficillo xunxun, waxaana uu ugu yeeray inay yihiin khaladaad aad u xun oo ay tahay inaan dib loogu laaban.
Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in dunida looga baahan yahay inay xoogga saarto ka jawaabista boqolaalka kun ee qof ee safarada badaha ee halista ah soo mara iyagoo raadinaya magangelyo ama kasoo haajiray dalalkooda. Madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR Antonio Guterres ayaa martigelinaya shir maanta oo Arbaca iyo Khamiista berita ah ka dhacaya magaalada Geneve, kaasoo lagu gorfeynayo samata bixinta dadka tahriibta ee badaha isku soo biimeya haddii ay jiri karaan habab badbaado badan oo lagu dhiirigelin karo muhaajiriinta iyo wax ka qabashada duruufaha dadka ay uga soo hayaamayaan dalalkooda. UNHCR waxay sheegtay in ugu yaraan 348,000 qof ay isku dayeen inay badaha ka tallaabaan sanadkan, iyadoo tirada ku dhimatay ee la diiwaangeliyey ay gaarayso 4,227 qof. Marinka ugu halista badan ee ay dadkaasi isticmaalaan ayaa ah badda Mediterranean-ta, halkaasna in ka badan 3,400 qof ayaa ku dhimatay sanadkan 2014. Waxaa in muddaaba sii kordhayay dhaqdhaqaaqyada muhaajiriinta ee baddaasi, iyadoo muhaajiriin gaaraya 207,000 ay isku dayayaan inay ka gudbaan tiradaas oo qaramada midoobay ay sheegayso inay ka badan tahay 3,000,000 tiradii ugu sarreysay ee hore loo diiwaangeliyey sanadkii 2011.
Sarkaal hore oo dhinaca qorsheynta u qaabilsanaa dowladda Shiinaha ayaa lagu soo eedeeyey inuu laaluush qaatay sarkaalka ayaa xabsi daa'in lagu xukumay. Tallaabadani waa tii u dambeysay ee xubin sare oo dowladda Shiinaha ka mid ah lagu qabto olole musuqmaasuqa lagula dagaalamayo oo dowladda Shiinuhu ay bilowday. Wakaaladda wararka dowladda ee Xinhua ayaa sheegtay in Li Tianan lagu helay inuu qaatay laaluush dhan 5.8 milyan oo dollar intii uu ahaa ku-xigeenka guddiga qaranka ee horumarinta iyo isbeddelka. Eedahan loo jeediyey Master Liu waxay markii koowaad soo baxeen bishii Diseembar sanadkii 2012 markii saxaafi ka tirsan qaybta baarista ee magazine-ka la yiraahdo Keijin uu sheekada ku soo qoray bogu internetka ku leeyahay. Liu ayaa markii ugu horreysay si weyn u diiday eedeymaha, hase yeeshee dacwadiisi bishii Sebtembar ayaa ninkan oo 60 jir ah la arkay isagoo ilmeynaya oo qiranaya inuu qaatay laaluush kala duwan sida lacag cadaan ah iyo villo nooca raaxada badan ah oo ku taala magaalada Beijing. Dacwadii ku socotay Master Liu ayaa waxaa arbacadan maanta ah go'aan ka gaartay maxkamad ku taala deegaanka la yiraahdo Langfang ee waqooyiga caasimadda, halkaas oo ciqaabta ugu badan dadka lagu rido.
Maxkamad ku taala dalka Koonfur Afrika ayaa ogolaatay in Racfaan laga qaato xukunkii hore ee lagu xukumay orodyahankii u dhashay Koonfur Afrika Oscar Pistorius oo loo haystay dilkii haweenay ay wada noolaayeen. Garsooraha maxkamadda ayaa u ogolaatay dacwad oogaha inay dib dacwadda u eegaan lana horgeeyo maxkamadda sare ee Koonfur Afrika. Haweeneyda garsooraha ka maxkamadda oo lagu magacaabo Takozil Masiba ayaa go'aankan cusub ku dhawaaqday maanta Arbaca. Isla garsoorahan ayaa ahayd ciddii hore u qaaday dacwadda iyada oo bishii Oktoobar ku dhawaaqday natiijadii xukunka oo ahayd 5 sano oo xarig ah oo lagu xukumay Pistorius. Qareenka difaacayay Pistorius ayaa hore u sheegay inuu rajaynayo in sanad kadib xabsiga laga sii dayn karo si uu muddada u dhiman xariga uu gurigiisa ugu qaato.
galab wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 10 bisha Diseembar sanadka 2014. Maleeshiyada Al-Shabaab iyo askari ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa falal dilaah ka geystay degmada Tieglo ee gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya. Falkii ugu horreeyay ayaa Al-Shabaab waxa ay ku dileen 2 haween ah oo ay qabeen askar ka tirsan dowladda. Intaa kadibna ciidamada dowladda ayaa iyaguna aargudasho ahaan u dilay 5 haween ah oo la rumaysan yahay inay ahaayeen xaasaska xubno Al-Shabaab ka tirsan. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wariyaha V O A ee Baydhabo, Mukhtar Maxamed Atoosh.
Daawud, aad baad u mahadsan tahay. Sida ay xaqiijinayaan wararka aan ka helayna degmada Tieglo ee gobolka Bakool, ilaa 7 haween ah ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaasi Tieglo ee gobolka Bakool. Sida ay xaqiijinayaan goobjoogayaal halkaasi ku sugan, 2 ka mid ah haweenkaasi la dilay waxaa dilay kooxda Al-Shabaab, iyadoo 5 kalena uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Waxaana la sheegay askarigaasi in mid ka mid ah haweenka Shabaabka ay dileen ay ahayd haweeney isaga uu qabay ama isaga uu dhexaysay.
Marka waxaa la dilka waxa uu ka bilowday fal ay geysteen Al-Shabaab oo 2 haween ah oo ay qabeen ciidamada inta ay dileen, halka ciidamada dowladduna ay halkaas aargudasho u tageen oo ay 5 haween dileen.
Haa, sidaas ayay wax u dhaceen. Maamulka degmada Tieglo ayaa haatan wada baaritaano ku aadan sababtay u dhacday dilka 5-taasi haween ah, iyadoo dileedka degmada Tieglona lagu dilay 2 haween ah oo ay dileen kooxda Al-Shabaab. Falkaasi waxaa si weyn uga xumaaday dadka ku dhaqan degmada Tieglo ee gobolka Bakool, oo iyagu muujiyey inay ka xun yihiin falkaasi, islamarkaana uu yahay mid fal ka baxsan bini-aadamnimada.
Degankaasi Tieglo awood intee le'eg ayay Al-Shabaab ku leeyihiin?
Daawud, xusid mudan in deegaanka Tieglo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka, maamulka dowladda federaalkana inuu ka jiro degmada Tieglo, laakiin waxaa ku hareereysan degmadaasi kooxda Al-Shabaab ayaa ku hareereysan. Xitaa waxay u diideen kooxdaasi inay inuu raashinkii ama quutul daruuriga uu soo galo degmada. Maalmihii lasoo dhaafay, Shabaab waxay gubeen in ka badan 20 gaari dameer oo badeecooyin kala duwan saarnaa. Xitaa waxaa la dilay 2 ka mid ah dadkii gaardameeradaasi waday, halka inta kalena ay ka carareen oo badeecooyinkana ay gubeen kooxda Al-Shabaab. Marka muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaa jiray cunaqabateen ay ku hayeen degmada Tayeglo kooxda Al-Shabaab iyadoo ay u diidayeen inay wax raashin ah soo galo degmada Tayeglo ee gobolka Bakool. Waxaana sare u kac laga dareemayey qiimaha raashinka quutul daruuriga ee degmada Tayeglo ee gobolka Bakool.
Maadaama magaalada banaankeeda ay ka joogaan oo ay ku hareereysan yihiin, ma la ogyahay sida ay ugu suura gashay intay gudaha usoo galaan ay dilka geystaan?
Falka dilka gudaha degmada kama uusan dhicin sida wararka degmada Tayeglo naga soo gaaray ay sheegayaan. Wuxuu ka dhacay duleedka degmada Tayeglo ayuu ka dhacay labadaasi haween. Duleedka degmada ayaa la geeyey, halkaasi ayaana lagu dilay. Kadibna ciidamada dowladda oo argoos sameynaya ayaa iyaguna 5 haween ah gudaha degmada ku dilay.
Maamulka maxaa uu ka leeyahay dilalkaasi halkaasi ka dhacay? Wax baaritaanaha la sameynaya ma jiraan maadaama ciidamada dowladda dhankooda iyaguna ay ku lug yeesheen argoosi oo 5 haween halkaasi ku dileen?
Maamulka degmada saraakiil ka tirsan waa la xiriiray, waxay xaqiijiyeen ama ii sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sababta uu u dhacay falka dilka 5 haween lagu dilay gudaha degmada Tayeglo ee gobolka Bakool. Waxaana sidoo kale gudoomiyaha degmada uu sheegay in la qabtay askarigii tacshiirada ku furay 5 haween gudaha degmada Tayeglo lagu dilay. Askarigaasi waxaa la xaqiijiyey inuu xiran yahay. Baaritaano ayaana haatan ka socda gudaha degmada Tayeglo ee gobolka Bakool.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka telefoonka ugu waramayay Dawud Aweyso Washington jooga.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Iyadoo ay tahay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, ayaa xafiiska qaramada midoobay ee UNSOM iyo guddi howleedka xuquuqul insaanka Soomaaliya kana kooban midooda Yurub, dalalka xubnaha ka ah Norway, Switzerland iyo Mareykanka, waxay ugu baaqeen dhammaan Soomaalida iyo ururada caalamiga inay xoojiyaan dadaalkooda ay ku horumarinayaan xuquuqul insaanka Soomaaliya. Dhanka kalena magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xus la xiriira maalinta xuquuqul insaanka. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xaaladda xuquuqul aadanaha Soomaaliland iyo tacadiyada dhaca sida loo maareeyo ka wareystay guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha Soomaaliland Farxiye Xuseen Jaahuur. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo wareysigaasi qaadana waa
walaal Soomaaliland. Runtii xaaladda xuquuqul aadanaha markaynu eegno gobolada la jaarka ah ama aynu eegno adduunyada kaleba, waxaad moodaa inaan tacadiyo badan ka dhicin oo xaaladda xuquuqul aadanaha Soomaaliland ay tahay marka la barbar dhigo dhinacyada kale ay tahay mid aan badnayn.
Way muddooyinka ugu dambeeyada marka laga hadlayo dhinaca xuquuqda aadanaha tacadiyada ka dhanka ay dhaca, qodobada aadka looga hadlo waxaa ka mid ah xadhigga dhinaca warbaahinta, haday tahay hay-adaha, haday tahay xubno suxufiyiina, iyo weliba dhinaca siyaasiyiinta. Iyo taasi ma jirtaa sayid ugu hawlgashanse?
Walaal dhow xarigu jiraya horta qof walba dambi galaba de waa la xiraya, laakiin anagu markaan ogaano ilaa hay'adii dadka deeso qabanay ma nihiin, hadaan ogaano xarigin uu dhacay xariga waanu tagnaa goobti waanu hubinaa xarigani ma yahay xadi sharciga waafaqsan, ma la maray qofkan waaran ma loo keenay, ma la maray haykalkii qofka qabashadiisa, anaga taas aan noo taalay inaanu eegno iyo qofkani ma helay lawyer iyo maxay hay'adii wuxuu u baahnaa xaqiisa.
Tusaale ahaan markaynu ka hadlayna de guddida xuquuqda insaanka Soomaaliland baa tihiin dadka inta badan dhaliila waxay idi ku dhaliilaan islamarkaana ay sheegaan in aydaan dhex ahayn oo islamarkaana xukuumadda aydi soo magacowday oo aydaan dhex ahayn aydaan gudbin riboodyadii amaba xogihii iyo waxyaabihii xuquuqda insaanka ka dhanka ay Soomaaliland ka dhacay. Iyo taasi ma jirtaad leedahay?
Walaal ma jirto, taasi waa xukuma jiraan. Waxa weeyaan anagu hay-ad waxaanu nahay la soo magacaabay baarlamaan baan ansixiyey, xeerkaygana baarlamaan baan ansixiyey, dhexdhexaadna waanu nahay. Taa waxa weyn xeerkayaga cadeynaya inaanu dhexdhexaadnahay, ciidina naguma farageliso, ciidina waxba nagama weydiiso waxaanu qabanayno. Laakiin waxa weeyaan marka aanu aragno dhibaato, anagu dhibaatadu halkay taalay baanu tagnaa, uma bandhigna saxaafadda, halkay taalay baanu tagnaa, waanu uga dignaa dhibaatadaasaa jirta. Dhinacii kalaanu waraysanaa labadii dhinacba. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad qof dhibani iku yimaado dhiig ka da'ayo waa inaad eegta dhinacii kale. Anagu labada dhinac baanu haysanaa, hal dhinac lama boodno. Markaanu ogaano annana ciidaas hadii wax ka qaban weydo cidi ka sii sareysan oo tagna markaan cidda u tagna hadii waxba ay ka qabsoomi waayeen markaasan warbaahinta iyo bulshada reer Soomaaliland u soo bandhigna
imka salaan hadeen eegna fahanka dadko kale waasay guddiga xuquuqul insaanka Soomaaliland baa tihiin hay'adii dhinaca xuquuqul insaanka u qaabilsanayd baa tihiin fahanka dadka ma jiraan dad idii soo dacwooda idii yimaada oo aad caawisaan oo arrimaha kala hawlgashaan
walaal ha sanadkan imika aynu ku jirnay 2014 waxaan soo galay 112 kiis baan soo galay intaba waxaan ku in xalinay sifo sharci ah waliba maxabiis ba ku jirta xitaa 12 oo soo deynay maxay hayday xaqoodiintan la doonay aanu soo deynay ba xitaa jirta marka anaga wax qabadkaygu ma aha gidaar hoostii waxa weeyaan waa wax qabad furan oo la wadaagay report la weeyaan
in salaan qofka ma tokale idii baahan ama badeed tirsanay inta aad ku yimi ama ay in xuquuqdiisa kale lagu tacadiyo suudey salaan ula soo xiriiray xafiiskii qabarsas noocii mareysa loo caawin karaya
walaal horta marka horeba commissionka xuquuqda insaanka waa xafiis buu leeyahay qofkaasi waxa weeyaan uu noo yimaada markuu noo yimaado waxaanu leenay department complaining cabashooyinka abaanu leenay department ka cabashooyinka ayuu qofku u imanaya dabadeedna waxa la eegaya kiiskan uu ka cabanaya annaga shaqadayada ma qusayo oo qofkan xad gudub ma ku dhacay haduu aanu aragna marka qofkan xafiiskaasi arko inuu xad gudub yahay kiiskiisu markaas aanu marka wax kala qabanna aydar aanu gudbinay hay'adaha sharciiga ama aanu haddu caafimaad u gudbinay hay'adaha caafimaadka hadii u baahan yahay lawyer aanu lawyerkii la raadsano lawyers association ka u dirno warqad referral u qorno runtii waxa weeyaan waanu hagnaa qofka xitaa waxa jira mararka qaar kood Cabdi Xakiino dad intu dulmi ku soo dhacay gabigoodba doonay inay qof kale sii dulmeen dil geystaan waanu dajinaa waanu qaboojinaa dadka aad iyo aad baan ula shaqeynaa runta hadaa doonaysaa
in maanta xuquuqda aadamaha maanta waxaad qabateen xaflad baad qabateen munaasabad in mas'uuliyiin kala duwan baa ka soo qayb galay soo jeedimo kala duwan oo dhinacyo kala duwan aad waxyaabaha qaar ugu soo jeedinaysaan isla markaana aad kula talinaysaan baad soo jeediseen maxay in qodobada aad ku talinaysaan maanta soo jeediseen
qodobka ugu horeeyay ee soo jeedinayna waxa weeyaan waa saxaafada saxaafadu waa laf dhabarta in wadanka Soomaaliland ee urdinka ah saxaafada xukuumadda waxaan u soo jeedinayna in xariga laga daayo qodobka labaad ee soo jeedinay waxa weeyaan waxaanu leenahay saxaafada laftirkeeda in ay ilaaliyaan habdhaqanka saxufinimo dhowraana xuquuqda aadamaha sidoo kale ay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland iyo burburinta Soomaaliland ka fogaadaan baan ayaan iyagana leenahay qodobka saddexaad waxaanu leenahay inuu soo jeedinayna daneeyayaasha xuquuqda aadamaha waxaanu leenahay waxaanu idin ku soo dhaweeyayna gacmo furan aynu isla shaqeyno billariska iyagu anaga waa dadka daneeyayaasha xuquuqda aadamaha iyagana waxaan uga digeynaa arin aan ku qotomin xaqiiqada inay dadweynaha bulshada reer Soomaaliland kuma jira habaabiyan oo ay fariin qaldan u gudbiyaan baan iyagana uga digeynaa bulshooyinka Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa in ay ilaaliyaan shuruucda dalka si loo helo bulsho ka fayow qabyaalada iyo tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha qodobka u dambeeyay waxaan u gudbinaynaa hay'adaha kala duwan ee qaranka waxaan u soo jeedinaynaa in ay si siman oo cadaalad ku jirto ugu adeegaan bulshooyinka Soomaaliland
taasi waxay ahayd gudoomiyaha gudiga xuquuqda aadanaha Soomaaliland Farxiye Xuseen Jaahuur oo magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyahaaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
galab 4 wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan mar kale iyadoo dawladda Kenya ay la hardamayso sidii ay u xakamayn lahayd halista argagixiso ee sii kordhaysa ee kaga imaanaysa Al-Shabaab ayaa haddana Itoobiya oo ay dhinaca waqooyi daris ka yihiin saameyntu ay gaartay inkastoo labada waddanba ay taariikh u leeyihiin ku lug lahaanshiyaha arrimaha Soomaaliya wariyaha VOA da ee Bariga Afrika Gabe Jeslow ayaa warbixintan ku eegaya haddii istaraatiijiyadda muranka badan uu ka taagan yahay Itoobiya ay kula dagaalamayso argagixisada ay tusaale u noqon karto Kenya wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya
Kenya waxaa haysata dhibaato xagga amniga mintidinta kooxda Al-Shabaab oo laga soo saaray meelihii ay ka heysteen gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraro argagax leh oo lagu bartilmaameedsaday dad aan muslim ahayn wuquuqiga bari ee dalka Kenya afduubkii bas ay ka buuxeen rakaab iyo shaqaale kuwa ka weynka qodaa oo lagu weeraray iyagoo dhex hurda tendhooyinkoodii Bilow Kero waa mudane laga soo doortay deegaanka Mandera oo xalal Soomaaliya deegaankaas oo labada weerarba ay ka dhaceen
And so we have a situation where most of the Al-Shabaab forces seem to be largely in control of the area bordering Mandera. This is a ghetto region. So we have a situation.
Waxaa jirta xaalad ay in meesha ay ugu xoogga badan yihiin kooxda Al-Shabaab ee Mandera xadka la leh uu yahay gobolka Gedo, mana lihin xad dhabtii si fiican amnigiisu u sugan yahay. Kero wuxuu hoosta ka xariiqay in dalka Kenya ay dhinaca waqooyi daris ay ka yihiin dalka Ethiopia oo guulo badan ka gaaray inuu ka hortago in ciiddiisa aan laga fulin falal argagixisnimo, inkastoo uu xuduud dheer iyo ku lug lahaasho militari oo taariikhi ah uu la leeyahay Soomaaliya.
Ethiopia, what I know is on most of its border they have created a buffer almost 50 to 100 kilometers and any activity by
intan ogahay badi xadka Ethiopia waxa ay abuureen khad difaac oo ku dhow 100 ilaa iyo 100 kilometer. Dhaqdhaqaaq kasta oo kooxaha gobolka ay sameeyaan waxa ay la kulmayaan iska caabintaas oo durbadiiba meesha ka saareysa halista. Waxaa jira dhacdooyin argagixiso oo ka dhacay dalka Ethiopia laakiin ahaa qaar aan la heer ahayn kuwa ka dhaca Kenya. Safaaradda Mareykanka ayaa bisha Oktoobar ee sanadkan ka digtay khatar kaleeto oo caasimadda Ethiopia uga timaada kooxda Al-Shabaab laakiin aanay waxba dhicin. Cedric Barnes waa agaasimaha mashruuca geeska Afrika ee hay-adda xasradaha caalamiga, waxaana u aaneynayaa guusha Ethiopia ka gaartay la dagaalanka argagixisada, shaqo ay ka qabatay horumarinta ciidamo buliis ah oo mujtamaca deegaanka laga soo qoro, gaar ahaana gobolka Soomaalidu ay degto ee bariga Ethiopia.
Over the last few years you've seen Ethiopia devolve a lot of security to a locally recruited police force called the Leo police.
Dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay Ethiopia waxa ay sameysay ciidamo badan oo dhinaca ammaanka ah oo bulshada laga soo dhex qoray, kuwaasi oo loogu yeero Leo police, kuwaas oo waa dad Soomaaliya oo booliis ahaana loo tababaray laakiin sidoo kale ka hortaga argagixisada. Laakiin Barnes waxa uu xusayaa in hannaanka ammaan ee Ethiopia aan la barbar dhigi karin kan Kenya. Marka dhinaca laga fiiriyo Ethiopia muddo sanado badana ayay sugidda ammaankeeda ka fikiraysay, waxaana awoodda gacanta loo geliyey dadka deegaanka ka soo jeeda oo dowladda daacad u ah. Hannaankaasi ismaamul waa mid hadda Kenya marxaladiisu ay bilow tahay. Barnes ayaa wuxuu leeyahay in habka ammaan ee Ethiopia oo kale lagu dabaqo Kenya waxa ay ka dhigan tahay in dib loogu noqdo habka siyaasadeed iyo awood qaybsi ee gobolka ay Soomaalidu ku xoogga badan tahay ee waqooyiga bari Kenya.
There are so many gains that have been made. It would be a real pity to reverse some of those in the interests of a security threat.
Guulo badan oo la gaaray ayaa jira, waana wax adag in dib looga noqdo iyadoo la fiirinayo danaha amni iyo halista gobolka haysata, taasoo si fudud loogu wajihi karayo in la hagaajiyo sirdoonka iyo weliba sameynta ciidamo buliisa oo deegaanka u badan oo ammaanka ka shaqeeya. Sidoo kaleeto waxaa jira walaac baahsan oo laga qabo dhinaca xasuuqa aadanaha. Ciidamada ammaanka ee Ethiopia inta badan waxa ay qabqabtaan dadka ay uga shakiyaan ururka Al-Shabaab, iyadoo loo tiigsanayo sharci argagixiso la dirir ah oo muran badan dhashay oo Ethiopia ay soo saartay sanadkii 2009. Sharcigaasi ayaa sidoo kaleeto loo adeegsaday in dacwado loogu soo ugo wariyaal iyo siyaasiyiin dowladda ka soo horjeeda. Lesi Lefko waa ku-xigeenka agaasimaha hay-adda Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika. Wuxuu leeyahay xeeladaha militari ee xoogana Ethiopia waa kuwo ku yimid iyadoo dhinaca kalena dhibaato ay geysteen.
You know, there is absolutely no space in Ethiopia today for citizens to express themselves peacefully, whether in print or in protest.
Runtii Ethiopia maanta kama jirto fursad ay haystaan dadka muwaadiniinta ah oo ay ku muujinayaan aragtidooda si xor ah oo nabadgelya, haddii ay ahaan lahayd in wax la daabaco ama dibadbax lagu muujiyo. Waxayna ila tahay mid ka mid a walaacyada jira ayaa ah in gacanta birta ah ee Ethiopia ay dadka ku hayso inaysan xal u ahayn deganaashaha muddada fog. Dowladda Ethiopia ayaa marar badan waxay beenisay inay sharciga ka dhanka argagixisada ay u adeegsato wax ka baxsan ammaanka dalkaasi. Kenya sidoo kale waxay ka fikiraysaa inay wax ka bedesho sharciyadeeda si loo siiyo ciidamada buliiska awoodo dheeriya oo ay ku soo xirxiri karayaan dadka ay argagixisanimada uga shakiyaan, taasoo sida sharciga Ethiopia oo kale dhalin doona su'aalo iyagu la xiriira in dalkaasi uu dhowrista xuquuqda aadanaha ku bedelanayo ammaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o a ee bariga Afrika. Gabe Jesle uu noo soo diray.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in tallaabooyinkii Israa'il ay ku burburisay guryaha marinka Gaza dhowaan ay ka dhigan yihiin dembi dagaal. hay-adda ayaa eedahan ku soo bandhigtay warbixin ay ka soo saartay dagaalkii 50 maalmood socday ee u dhexeeyey Israa'il iyo Xamaas. dowladda Israa'il ayaa warbixintan ku tilmaantay mid u xaglinaysa ururka Xamaas. magaalada Qaahira waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda Israa'il inay geysatay dembiyo dagaal kadib markii ciidamadeeda ay burburiyeen dhismayaal dhammaystiran inta ay ku guda jirtay howlgallada milatariga marinka Gaza ee ugu dambeeyey ee socday 50 maalmood. warbixinta ka soo baxday hay-adda ayaa lagu sheegay caddaymo muujinaya in Israa'il si ula kac ah u burburisay dhismayaal dhammaystiran kaasoo aan lahayn wax marmarsiyo ah. oo dhinaca milatariga ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay Amnesty International. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Amnesty International ayaa ku baaqday in lagu sameeyo arrinkaasi baaritaano caalami ah oo madax bannaan. laakiin dhinaca kale dowladda Israa'il ayaa warbixinta ku sheegtay kuwa sheegaya arrimo aan sal iyo raatoona lahayn, isla markaasina waa mid isku indhatiraysa in Xamaas dhismayaasha ay u adeegsatay ujeedooyin milatari, baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-addaasi. safaaradda dowladda Israa'il ay ku leedahay magaalada London ee dalkaasi Britain ayaa ku baaqday in hay-adda Amnesty International baaritaan ay ku sameyso gantaalaha falastiiniyiinta ay la beegsanayeen dadka rayidka. dagaalka Israa'il iyo Xamaas dhex maray ee socday muddada 50 maalmood ayaa salfaday in ka badan 2,100 qof oo falastiiniyiin ah, oo in ka badan 1,400 oo qof ay yihiin dad rayid ah. waa sida lagu sheegay tirakoobyada ka soo baxay qaramada midoobay. halka dhinaca Israa'ilna geerida ay gaarayso 76 qof oo askar ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna waxaan idinku nasinaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idin hayno.
Can you call me a shaqinika?
galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dhammaantiinba mar kale, waa 14-ka bisha Diseembar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya Cashi Ibraahin anigoo Maxamed Colaad Xasan ah. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa oo idinku soo maqanyihiin qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo dhaq barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese, warkii caalamka oo rogaal celis.
kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqaya in dacwad lagu soo ogo saraakiisha hay-adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA ee ku lugta leh adeegsiga qaababka su'aalo weydiinta ee halista ah ee loo maro kuwa looga shakiyo argagixisanimada. Ben Emerson, oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo argagixiso la dirarka, ayaa sheegay in warbixin uu soo saaray aqalka sanadka Mareykanka ah oo ku saabsan ficilada CIA-da ee wixii ka dambeeyey weeraradii September 11, 2001 ay ballaarinayso baahida loo qabo in laysla xisaabtamo. Madaxweyne Barack Obama ayaa u sheegay telefishin ku hadla afka Spanishka oo la yiraahdo Univision in Mareykanku ku lug leeyahay ficillo xun. Waxa uu ugu yeeray in ay yihiin khaladaad aad u xun oo ay tahay inaan dib loogu laaban.
Maxkamad ku taalla dalka Koonfur Afrika ayaa ogolaatay in racfaan laga qaato xukunkii hore ee lagu xukumay orodyahankii u dhashay Koonfur Afrika Oscar Pistorius oo loo haystay dilka haweenay ay wada noolaayeen. Garsooraha maxkamadda ayaa u ogolaatay dacwad oogaha inay dib dacwadda u eegaan lana horgeeyo maxkamadda sare ee Koonfur Afrika. Haweeneyda garsooraha ka maxkamadda oo lagu magacaabo Tokozil Masiba ayaa go'aankan cusub ku dhawaaqday maanta Arbaca.
Sarkaal hore oo dhinaca qorsheynta u qaabilsana dowladda Shiinaha ayaa lagu soo eedeeyay in uu laaluush qaatay sarkaalka ayaa xabsi daa'in lagu xukumay. Talaabadani waa tii u dambeysay ee xubin sare oo dowladda Shiinaha ka mid ah lagu soo qabto olole musuqmaasuqa lagula dagaalamayo oo dowladda Shiinuhu ay bilowday. Wakaaladda wararka ee dowladda ee Xinhua ayaa sheegtay in Liu Tian lagu helay in uu qaatay laaluush dhan $5.8 million intii uu ahaa ku-xigeenka guddiga qaranka ee horumarinta iyo isbeddelka. Eedaha loo jeediyey Master Liu waxay markii koowaad oo ay soo baxeen bishii December sanadkii 2012 markii saxafi ka tirsan qaybta baarista ee magazinka la yiraahdo Keijing uu sheekada ku soo qoray bog internetka uu ku leeyahay.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dunida looga baahan yahay inay xoogga saarto ka jawaabista boqolaalka kun ee qof ee safarada badaha ee halista ah soo mara iyagoo raadinaya magangelyo ama ka soo haajiraya dalalkooda. Madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR Antonio Guterres ayaa martigelinaya shir maanta Arbaca iyo Khamiis berita ka dhacaya magaalada Geneva, kaasoo loogu hadlayo samata bixinta dadka tahriibta ee badaha isku soo biimeeya haddii ay jiraan ama jiri karaan habab ka badbaado badan oo lagu dhiirigeliyo muhaajiriinta iyo wax ka qabashada duruufaha dadka ay uga soo hayaamayaan dalalkooda.
galab wanaagsan mar kale, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyaha v o a ee Jacfar Kukay.
kulanti wacan akhyarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta idinkaga imanaya magaalada Sancaa ee xarunta dalka Yemen. 26-kii bishii November ee aanu ka soo gudubnay waxa safaarada Soomaaliya ee dalka Yemen ka dhacay arin lagu tilmaamay in safiirka iyo qaar ka tirsan diblomaasiyiinta safaarada si awooda xilka looga wareejiyay. Xilligaasi waxa wadanka Yemen ku sugnaa oo booqanayay si hayaha hadda ee xilka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle Ducaale. Arintaasi ayaa dadweynaha ku dhaqan dalka Yemen waxa ay u arkeen siyaabo kala duwan iyagoo aragtiyo kala duwana ka bixiyay. Qodobkaasi ay maanta doodeena gaaban ku saabsan tahay waxaan igala qayb galaya Cabdi Khadar Maxamed Cali oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda Soomaaliya iyo Khadar Ibrahim Umar oo isna ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Yemen. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Khadar. Cabdi Khadar, bal horeyntii waxaad nooga warantaa adigu shakhsi ahaan sidaad u aragto wixii ka dhacay safaaradda Soomaaliya dhamaadkii bishii November ee aanu kasoo gudubnay.
Bishii 2014 ayaa waxaa safaaradda yimid wasiirka arrimaha dibadda oo ay micnihii mataqaana ay la socdaan ciidamada xoogga dalka Yemen, iyadoo weliba la yaab ay lahayd isaga oo wasiirku uu taagan yahay oo actionka noocaas lagu sameynayo. Qaynuunka diblomaasiyada u yaala ama nidaamka service log loo yaqaano ee adduunka dhaqanka shan, haddii safaaradii ay xataa intuu qof soo diro oo safaaradda soo galo, waxaa mamnuuc ka inay askar ay soo gasho. Isla waxaa dhacday markaa kadib in safiirka shaqo ayuu ku maqnaa oo howl shaqo ayuu ku jiray. Hawsha shaqo uu safiirka ku maqnaa isagoo ku maqnaa ayaa telefoon loo diray inuu safaaradii u yimid. Markuu yimidna in dhinacyada laga galay oo ciidankii xoogga dalka oo safiirku ay maaragtay u isticmaaleen si handadaad ah warqad gacan ku qoran oo hore loo soo diyaariyey oo ku qorneyd afka carabiga, ayaa macnaha safiirku waxa lagu yiri halkan baad saxiixaysaa wax allaalay iyo wixii qalaba oo aad u haysid safaaradana halkaas baad dhigaysaa.
Khadar, sida uu Cabdikhadar sheegayo, awood baa meeshii loo adeegsaday oo handadaad iyo jijid baa meeshii ka dhacay. Sidaasi ma kuula muuqataa waddadii saxda ahayd?
Anigu kulley ma qabo fikirka saaxiibkay qabo ah in meesha xoog loo adeegsaday. Markii wasiirku dalka Yemen yimiday, dabcan safaaradda ninka jooga waa nin safiir muxtarima oo horeyna ula soo shaqeeyey dowladii hore Soomaaliya, sharaf iyo magacna loo hayo. Laakiin waxaa meesha taala in dariiqa wasiirku maray aanay ahayn dariiq xoog kaga saarida, laakiinse waxaa meesha yaalla ay tahay amar diido ka timiday shaqaalaha dowladda qaybteedan Yemen oo ka mid yahay safiirka Soomaalida iyo shaqaalaha kale ka mid ka. Wasiirku waa soo amray dowladda ee safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Yemen inuu xilka wareejiyo ama se uu ka soo baxo Yemen oo yimaado xarunta dowladda Soomaaliya. Laakiin sida aan filayo waxa wey waa la dhalan habaabiyey, waxoogaa waa laga batay dowlad shaqaalihii kale safaaradda ka batay, qaab kalena waa lagu sheekay siday warka nagu soo gaarayaan. Marka waxa la gaaray heer la sameeyo amardiido dowladdii soo dooratay wakiilka ka inay amardiido sameeyo, ay wala waxa wey wasiirkii waa yimiday. Wasiirkii markuu yimiday isagoo wadanka jooga ayuu u yeeray safiirka laftigiisa, waa ka amardiiday isagoo wadanka jooga. Marka walaal safiir wasiirku talaabad u qaaday, talaabo khalada ma ahayn. Marka hal bay noqotay inuu nimanka soo kaxaysto ilaado waxba ninkan odayga meesha noo fadhiya kalsoodi waan kula noqonay falan hal laga soo saaro. Mar
Cabdi Khadar, amar diida baa la sheegay in safiirkii wasiirka isagoo wadankii jooga uu amar ku soo bixiyay in uu Muqdisho tago, safiirku ka dhagaadeeyay baa la leeyahay. Marka hadiiba wasiirkii uu magaalada Sancay yimid, maxaa diidaya in uu talaabadaasi qaado hadii tii dhinaca diblomaasiyadda ahayd ay socon weyday?
Jacfar, waxa weeye waxa fiican wax walba xaqiiqda laga sheego oo runtana macni maaragtay la abaara ama la gudagala macnihi. Shantii bishii 2014 ayaa wasiirku warqad uu soo qoray. Warqadaas waxaa ku qorneyd in macnaha safiirka uu soo galo Soomaaliya. Safiirka xilligaasi jawaab celin buu bixiyey uu qoray macnihi, uu leeyahay xilligan waan cudurdaarnay oo ma imaan karo. Saddex arrin ayuu sabab uga dhigay arrinta iyada ah. Waa midda koowaad, safiirka runtii caailadiisa ama xaaskiisa oo aad iyo aad tacbaan u ahayd ayaa ku ka ahayd. Midda labaad, runtii xaq uma lahan wasiir inuu horta safiir intuu u yimaado oo si xooga wax uga qaado, xaq umuusan lahayn. Midda labaad ah micnihii walaalkay, safiirka waa loo yeeray oo wasiirka markuu u yimid taasi wax jira maysan ahayn. Safiir waa la bedeli karaa, waa laga qaadi karaa macnaha mataqaanaa isheg mid kale la keeni karaa, xaq uma leh. Laakiin waxa dhibaato ah qof marka jaga loo dhiibayo maamuus iyo sharaf iyo karaamo ayaa loogu dhiibaa marka laga qaadanayo intaa in la mida in la mariyo.
Khadar, safaarad haddii la yiraahdo dabcan waxay matashaa qaran, hadii la yiri marka safaaraddii ciidamada galay oo diblomaasiyiintii jiid jiid ku sameeyay oo qaarkood albaabka safaaradda ka soo saaray, arintaasi qalad ma kuula muuqataa?
arintan askartu meesha ay ku yimaadeen maaha inay xukuumadda Yemen soo dirtay oo ay ku toos iskoodu soo galeen. Walaal wasiirka hor socday nimanka askarta ee meesha soo galay. Waxa weeyaan meeshii Soomaali mataleysay. Hadii anigoo wasaaradda khaarijiga ah aan imiday meeshii, dadkii meesha joogayna aan u garan waayay meeshoodii inay hawshiisii wataan. Xaq waxaan u leeyahay inaan walaal inaan bedelo. Inay dadku kala saaraan arintan askartan xoog ku soo gashay iyo dibkan meesha ka dhacday amar wasiir bay dadka meesha ku yimaadeen askartay. Marka arintan xitaa maanta dhacayso, maalintii ka horeysay waxaa jirtay inuu wasiirka laftigiisu dalbaday safiirka, waan la sheegay inuu safiirku diiday kana dhagaaday. Marka walaal askartan meeshu ee hadda staafiska shaqaaluhu ay ka dhigayaan inay problem way tahay, waxa wey walaal askartu wasiirka amarka soo siiyay isagana lagu soo daray, wuxuuna xaq u leeyahay meesha isaga matasha inay noqdaan dad karti leh oo aqoon leh. Waayo haddaan anigu dee hadda dib u fiiriyo, waxa weeyaan walaal shaqaalaha meesha jooga safiirku noqdayo karti loo ahaa, laakiinse waxa weeyaan dad diblomaasiyadeed oo wadankii wax fahmi kara oo wax kuu soo dhicin kara. Dee anigu ilama muuqato.
Khadar, haddii aan kaa dhex galo kasako amar diidada, adigu waxaad ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Yemen ku dhaqan, sideed u aragtay hawsha safaaraddu qaabkay u socoto ka hor intaanay arintan dhicin?
Walaal horta aniga safaaraddu waan arkaa weli ma jiro shaqaale khibradiisii leh oo meesha jooga, ma jiraan. Waxa weeyaan masuftam waa dad dariiqad kale ku yimday meesha.
Safaarado fara badan baa la soo xiray oo aad la socotaa, kuwii soo harayna waxaa la doonayaa baa la yiri in la tayeeyo. Waxaad ku eedaysantiin adinku in wadadii saxda ahayd aadan ku iman safaaradda oo shaqaalaha meesha joogay ay ahaayeen kuwa wada kale ku yimid, sida Khadar uu ka dhawaajiyey.
Horta shaqaala tahaysan weeye, waana shaqaale well qualified ah oo ku yimid dariiqa rasmiga ah ee diblomaasinimada. Ragga ugu yar waa kolley shahaada ay wataan magister weye. Waxa weeye shaqaaluhu waa shaqaale yaqaana una carbiyeysan nidaamka safaaraddu ay u shaqeyso iyo nidaamka xiriirka dibadda oo IR soo bartay, international relationship-ka, oo aada u tayeysan. Laakiin qofka Soomaaliga ah hadduu hadda ka waayo micnihi mataqaanaya iisheeg ama dhawaaqiisa ama micnihi hayb isaga ah, waxaa suuragal ah inuu micnihi mataqaanaya iisheeg maaragtay meeshaasi u arkayo inay alleyle wax ka maqan yihiin, hadda wasiga una joogin ama haybtiisa ay ka maqan tahay, taasaa uu arkaya. Midda labaad, waxyaabaha kale oo aad kale olaya waxaa kamid a jaaliidaha wala la kulma si qaas a gobolku kasoo jeeda ula kulmay, si qaas ah gobolku kasoo jeeda ay ula kulmay.
Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in wadada uu wasiir Beyle maray ay wadadii saxda ahayd, maadaama ay jiraan danjirayaal oo markii dowladda Soomaaliya ay isku dayday inay bedeshana ku madax adeegay oo si cad u diiday. Marka arintan in ay noqoto mid darsi ah, maxaa diiday?
Ma qabo arintaas sida Jacfar xoog in wax lagu xalliyo sida banaanba anigu ma qabo.
Ninkii diiday inuu xilka wareejiyo maxaa kaloo banaan?
Waxaa banaan waxa ay tahay dastuur baa jira wadanka, nidaam maa jira, macnimata wada hadalaa jira, macnihii iyadoona xoog la isticmaalin ayaa shaqsiga lagu qancin karaa in macni mataqaana iisheeg uu booskaas u yahay boos Soomaaliyeed oo muddo la wadi karaa macnihi.
General Naaji dabcan wuxuu ahaa nin waxa aada looga cabanayo oo aada hadda looga gelgelinayo waxay tahay dhammaadka noocaasi ah ma istaahilaan?
Walaal horta Naaji waa nin odaya oo Soomaalida dhexdeedana sharaf ku leh, kana mid ahaa dadkii usoo halgamay ee Soomaaliya, balse waxoogaa waxa meesha taala shaqaale hoose amase staff hoose oo aan arintan diblomaasiyad aqoon u lahayn oo meesha joogay inay safiirka fikrada khaldan la wadaageen, safiirkuna arrinkii ka qaatay taladii. Waayo ani sida xitaa warkii ugu soo gaaray waxaa jirtay in markii habeenkii safiirku soo wasiirku soo wacay safiirka ay yidhaahdeen waxa weeyaan adigu waa maalintaad ma soo deg u soo degaayo kuuma yeerini, waxa weeye maxaad ka doonaysaa hadda? Taasina ay noqotay arinta karkaarka lagu weydaariyay. Mana qabo wasiir wadan matelaya inuu askar shaarac ka soo qaadan iniga sida saaxiibkay sheegay, wuxuu arrinkaasi waa ka qaldan yahay. Waa nin wadan matelaya sheekhayga oo la kulmay ra-iisul wasaare, dee ma muuqato inuu shawaaricda ka soo qaata askar dhada kaaliya raaca. Waxa weeye shaqaalaha safaaradana waan garanaynaa si wanaagsan weli may gaarin heer ay kula kulmaan safiirka ka soo kow ra-iisul wasaaraha wadanka. Waa nin cusub oo howlihii wadanka yaallaba ka badan, soo saaxiibkay waxoogaa arrintu waa ka yar laaqan tahay weli. Wuxuuna xitaa inagu karaamada inaga sii qaadaya marku ku leeyahay wasiirkii baan shaarac ka soo qaato farta farta kun siiyey niman askar jooga.
dhegeystayaal, inta ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dooda gaaban oo ay igala qayb galayeen cabdikhadar maxamed cali oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda soomaaliya ee dalka yeman, iyo khadar ibraahim cumar oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan yeman. intaynu barnaamijkan la mid a dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillah.
waagaag intaas sidaan ku dhaafna barnaamijkii dooda gaaban, haatan laku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaanu haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo taxanihii gabay xayirka ka mid ah. dhegaystayaal, inta aan u warhayo maansadii ugu dambaysay ee la gabay xayire waxay ahayd heestii dalweynaha soomaaliyeed sida weyn ugu shaacday ee uu tiriyey allaha u naxariistee hal abuurkii reer jigjiga ee maxamuud tukaale la odhan jiray. asal ahaanse reer jigjiga ha ahaadee wuxuu ka mid ahaa soomaalida geeska afrika ku kala baahsan 1960-kii wixii ka dambeeyeyna door bidi jirtay inay ku noolaato xamar iyo jamhuuriyaddii cusbayd ee soomaaliya. saxansaxadii gobolnimadu dhallinyaradii galbeedka ee ay beer qaaday, goor horena gobolladii xoroobay soo tarmadiyey ayuu maxamuud ku jiray. markiibana wuxuu ku biiray ciidamadii muddada doorka ah dadweynaha dhexdiisa maamuuska dheeriga ah ku lahaa ee xoogga dalka loo yaqiin. sida halabuuradii kale ee ciidankaas ka tirsanaa, wuxuu ka mid noqday kooxdii fanka ee xoogga dalka, barnaamijka toddobaadlaha ahna raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa ku lahaan jirtay. bilowgii 1970-nadii, kooxaha fanka qaarkood markii waaberi lagu mideeyey ee tiyaatarkii qaranka la isugu keenayna, wuxuu ka mid noqday halabuuradii goobta ka howlgalay ee hees iyo riwaayad curinba lagu qadarin jiray. 1919-kii, dagaalkii sokeeyey markuu xamar ka qarxayna, wuxuu ku jiray dadkii halista ku galay kolba dhinac, dadkii u qaxaayey ee degaamadii dhalashadooda hibsanayay. wuxuu habeenba meel ku hoydaba dowladnimadii uu awalba soo shinsaday markii baduugaha laga dhigay ee salka dhulka loogu dhuftay. markuu qaranjabku ka meel waayey ee in la isu soo celiya ay lama suureeyaan ula ekaatay, markaas buu dib ugu laabtay galbeed iyo bankii jigjiga ee uu ku indha dilaacsaday 30 sano ka horna uu ka soo daraabay. ma meelna ha ku nagaan baa soomaalida lagu xukumay. yeelkeede heesta uu tukaale tiriyey ee caanka noqotay haddana la gabay xayiray waa tii ducaysana ku magacownayd ee xasan aadan uu mar dambe ku luuqeeyey. culiskeedu wuxuu ku beegan yahay horraantii 1980-nadii qarnigii hore, markaasoo dhallinyaraduba ha u badnaatee rag iyo dumarba soomaali doorihii ay dibadaha u yaacaysay ee ay u qaybsantay qayb baasaboorro iyo wixii ay ku dhoofi lahayd ku howlan iyo safaaradihii xamar ka furaa qaar aroor warba ku kallaha oo dalku galo aan loo ogolayn isdahooda u tuban. dhallinyaradii dugsiyada sare ka baxday oo marmarsiinya ka dhiganaysa waxbarashadooda heer jaamacadeed inay doonayaan yurub iyo ameerika inay ku soo qaataan ayaa aabbayaal badan wareeriyey, kuna dirqiyey inay u helaan lacag ay ku dhoofaan iyo tu ay tiscintaan xalaal iyo xaaraan si ay ugu helaanba. dhaqaale ahaan aabbayaashii sidaas awoodi karay ama xubnihii sarsare ee dowladda xiriirka dhow la lahaa ayaa rabidii inamadooda u nuglaadayo inta beesa adag jeebabka uga buuxiyey xarumaha waaweyn ee dunida u kala diray. sida la malayn karo, taasi waxay murugo ku abuurtay aabbayaashii saboolka ahaa amaba irdaha xafiisyada waaweyni aysan u furayn. aabbayaashii dhalay wiilasha iyo gabdhaha dalka ku haray ee mid mid u garanayay saaxiibadoodii dhoofay ee ay dugsiyada wada dhigan jireen, dhabtii ma xanuun yara ilmahaaga oo qeyrkaa wax uu ilmihiisa u helay aad adigu u heli weyde. aabbayaashii saboolka ahaa ee arrintaasu ay taabanaysay tukaale ayaa ka mid ahaa, hase ka mid ahaadee murugada ku weela midka ahaa la soo gudboonaatay isagu maanta waa ka badbaad dugsiga sare wiil dhameeyay oo qaarka dibadaha loo dhoofinayo ay isku aynay ahaayeen uu u toogay sida muuqatase wuxuu ahaa tabad iyo taagba wixii uu aabihii lahaa wiil garanayay iimaankana ku qabay haba yaraadeene wax alla wixii uu dhulkiisa ka heli karay intuu aabihii ku dayday ayuu ku biiray ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed dhalinyaro loo tababarayay oo qorshuhu ahaa saraakiil xidiglayaala inay noqdaan sidaasna ay naftooda iyo ummaddoodaba ugu adeegaan wax doorashadii wiilka intuu ku farxay ayuu tukaaga isula ekaaday nin aabbayaasha kale wax dheer wuxuu u boogay isaga oo aan lagu dariqiyin cidina aysan ku hambooriyin ka qaybgalka daafaca dhulka hooyo barbaarka guddoonsaday in isaga laga soo gooyey oo uu inankiisa yahay dabadeedna ilen waa hal abuure waxay dhacdadaasi ugu muuqatay dhacdo isaga oo kale inuu ka aamusaa ay gaf weyn noqon karto markaas buu goostay inuu hadlo inuu heeso inuu wiilka u hambalyeeyo oo siduu yeedhay ku ammaano isaga iyo inamada kale ee la asaaga ahna uu la dardaarmo oo cashar daljacaylka ku saabsan uu qaybsiiyo heesta qaybteeda hore wuxuu tukaale inankiisa ugu dul maray taariikh kooban oo labadooda ku saabsan markii uu dhashay danley faramaran inuu ahaa dabadeed inuu askari qortay oo muddo aad u dheer uu dablo dhaafi kari waayey sidaasna uu ku soo koriyey raggii la midka ahaa haddii ay hanti meel walba ka buuxsadeen daalo dhaadheerna yeesheen isagu korinta inankiisa ayuunbuu ku yoto'ay oo isaga barbaarintiisa iyo ninka dhigiddiisa ayuu geed walba u koray eebba mahadyaha ka gaadhee dadaalkiisii wuu miro dhalayo waa kaa inta wax bartay goor aan fogayn sarkaal garbuhu u cas yihiin noqon doona duco aada oo kal iyo laabba ka soo go'day ayuu dusha kaga shubay duco uu ku mutaystay kadib waxbarashadiisii dugsiga sare markuu dhammaystay inaanu dibadaha iyo u dhoofkooda u hanqaltaagin isagana ku dhibine uu doortay ciidamada intuu qorto inuu daafaca dalka hooyo uu nafta u biimeeyo wuxuu yidhi ducaysana wiilkayow anoo danyar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo weligay dallicin iyo dablaan kugu soo korshoo qaylkay wuxuu duunyo yeeshay asaagay daara jeexday adaan kugu daalay aabbe dartaa halgankan u maray rabbigay iguma daraanne durbaan guushii hayaa markaa dugsi sare dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad daltir daafac noqoto haddaad doorato oo jeclaatay ducaan kuu hibeeyey aabbe markii uu sidaa ugu hambaliyeeyey ee uu ugu duceeyey ayaa waxaa la habboonaatay waana iyo talooyinna inuu wiilka u jeediyo marba waddada cagaaga badan ee nolosha hadduu cagta saaray kol dhowna da' iyo dabeecad ahaanba dad kala duwan ay shaqadu isu geyn doonto aabba tukaala ma uu iloobin isaga qudhiisu inuu askari ahaan jiray inankiisuna uu noqon doono sarkaar askar badan taliya u ahaan doona wuxuu xusuustaa askari markii la yahay in dab la isugu fiirsado oo la isxanto hubaalna wuxuu u og yahay inta loo fiirsado ama inta la xanto magacyadana loo bixiyo saraakiisha da'da yaryar ee shaqada ku cusubi inay ugu badan yihiin kolka hadday sidaa tahay dabeecadaha qaarkoodna ha uga digo qaar kale oo fiicanna ha ku waaniyo kibirku waa astaan doqolnimo eh ha uga digo hana iska ilaaliyo daraja ahaan inta ka hooseysa inuu iska weynaysiiyo sidoo kale ha uga digo hana iska jiro inuu noqdo sarkaal indhexiran oo mar ay tarafara ka haaday waxa hareerihiisa ka socda ku baraaruga sarkaal damman oo dushiisa laga sheekaysto wuxuu ku waaniyey inuu ku tilmaanaado sarkaal dulqaad badan sarkaal askarta uu taliyaha u yahay dhegaysta tixgelinna u haya sarkaal sharciga dhowra oo kuwa ka sarreeya amarkooda halhaleel ku fuliya sarkaal diyaar u ah dalkiisa inuu u dhinto oo danta guud waxaan ahayn aan waqti badani kaga lumin markaas buu yidhi adduunkan intaa dul joogto daraja yaryaraysi ma lehe hadduu rabbi kuugu deeqo ha noqon doqon kibir ku faana demaniyaan lagugu xaman dulqaad weligaara how dadkaad xukuntana tixgeli sharciga daacad u ahow haddiidina amarka raac dalkaaga nafta u hibee waxaan danta guud ahayn ducaysana kuguma ogi murtidi duugoobi maysee adiga inta kula da'daahaan dardaaran idinka dhigaya toban iyo dhowr sano haddii ay tirsanayd kadib ayaa heestaa la gabay xayiray isla halkii lagu curiyay oo xamar ahayd baana lagu gabay xayira maantaase labada isumakiin raacin kare waa inuu toddobaadka dambe iyo adinkoo heestii tukaane wali xusuusan iyo hadduu eebba idmo aniga oo tii lagu gabay xayiray idiin wada.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqlayseen. ciddii uu sheegay waxay mar kale ka daalacan karaan websitekeena voasomaly.com. colaad maxay noxiga
casha haddaan kaalimaha sugaanta jalleecno heestii subcis iyo fanaanka lau naxariista ee maxamed sulaymaan tube.
heestaasi qaraamiga ah ee codka fanaanka allahu naxariista maxamed sulaymaan tubeec ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahim iyo maxamed colaad. intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Peace, oh, my God. This program has come to you from the Voice of America, Washington.